Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zbulohet komplot terrorist për sulme në Britani, Francë dhe Gjermani. Slovakia ka miratuar të rrëqin e plot të trupave nga Kosova. Hashim Thaçi nuk përjashton mundësinë e partneritetit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ndërsa Eqrem Kryeziu nuk përjashton zgjedhjet e parakoshme. ARTja thot se kur të jenë pjekur kushtet, projekti për eliminimin e operatorëve ilegale do të zbatohet edhe në veri. Pritjet e kosovarëve se procesi privatizimit do të sjellë zhvillim ekonomik nuk janë realizuar, thon ekspertët në Prishtinë. Për këto dhe zhvillime tjera me mosish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Prag, raportohet se agjencitë perëndimore të zbulimit e kanë zbuluar një komplot të terroristë për sulme në Britani, Francë dhe Gjermani. Duke cituar burime të pa identifikuara të inteligjencës dhe zyrtar të sigurisë në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë, mediat kanë raportuar se sulmet potenciale janë planifikuar në Pakistan. BBC-a ka raportuar se ky ishte njëri nga planet më serioze për sulm të Al-Qaidës në vitet e fundit. Për këtë çështje kanë raportuar edhe Sky News në Britani dhe ABC News në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët evropiane nuk e kanë konfirmuar komplotin, por raportet u bën në kohën kur në Britani, Gjermani dhe Francë mbretëron gjendje alarmit të sigurisë. Shqetësimet lidhur me sulmet e mundshme në Paris janë shtuar pasi kulla e Eiffelit ishte evakuar dje pas kërcënimit të dytë me bombë gjatë këtij muaji. Ministri Brendshëm i Francës, Brice Hortefeux, më 20 të këtij muaji kishte tërhequr vërejtjen se Franca ballafaqohet me kërcënim real lidhur me reagimin e ashpër nga militantët e Al-Qaidës në Maghreb. Nuk do të përgjigjem në asnjë pyetje tjetër, por do të konfirmoj se kërcënimi terrorist është real, se vigjilenca jonë është rritur dhe se alarmi për nivelin e terrorit është shtuar, tha Brice Hortefeux. Në një deklaratë të djeshme, drejtori Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, James Clapper, nuk e komentoi direkt komplotin kundër Evropës, por tha se ne e dim se Al-Qaida dëshiron ta sulmoj Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Bratislav, Slovakia ka miratuar tërheqjen e plot të trupave të saj nga Kosova, deri në fund të këtij viti, për ta mundësuar dërgimin e trupave shtesë në Afganistan, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së këtij vendi. Slovakia do t'i tërheqë të gjithë 140 ushtarët që aktualisht operojnë në Kosovë deri në fund të vitit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Rikard Sumegi, transmeton agjencia AFP. Sipas këtij zëdhënësi, tërheqja do t'i mundësoj Slovakisë që ta forcojë praninë e saj në misionin e NATO-s në Afganistan. Mitrovic. Një vajzë 3 vjeçare ka psuar lëndime nga një shpërthim që ka ndodhur mbrëmë në pjesën veriore të Mitrovicës, ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti. Shpërthimi ka ndodhur në çatinë e një ndërtese, në të cilën ka qenë vendosur një antenë një operatori kosovar të telefonisë mobile. Në policinë e Kosovës ka dyshime se cak i sulmit ka qenë pikërisht kjo antenë, e cila gjendej mbi banesën ku jeton vajza e lënduar. Prishtinë. Bastisjet në katër shtëpi private dhe në ndërtesën e komunës së Skënderajt, në lidhje me hetimet për keqpërdorime me rastin e ndarjes së banesave sociale, kanë përfunduar, njoftoi Euleksi. Dokumentet, kompjuterët dhe informatat e mbledhura gjatë bastisjeve do të analizohen nga prokurorët dhe policët hetues të prokurorisë speciale të Kosovës, thuhet në njoftim. Moskë, Tokio. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha sot se ujdhësat kurile në paqësor janë pjesë shumë e rëndësishme e Rusisë. Ujdhësat kurile janë në qendër të mospajtimeve territoriale ndërmjet të Rusisë e Japonisë. Zoti Medvedev tha si planifikonte që ta vizitoj këtë rajon, por ishte detyruar ta shtyej vizitën për shkak të mjegullës. Ministri i Jashtëm i Japonisë Seiji Maehara, në përgjigje të komenteve të zotit Medvedev, ka tërhequr vërejtjen se vizita në Ujdhesa nga presidenti rus do t'i dëmtoj shumë keq lidhjet ndërmjet Japonisë dhe Rusisë. Bruksel. Bashkimi Evropian ka vendosur që të ndërmarrë aksion juridik kundër Francës lidhur me dëbimin e romëve nga ky vend. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Pia Ahrenkilde, tha se KE-ja beson se Franca nuk e ka respektuar rregullat e BE-s për lejimin e lëvizjes së lirë të shtetasve të Bashkimit Evropian. Sipas saj, Komisioni vendosi sot që të dërgojë një letër zyrtare në Francë me kërkesën që të respektohen ligjet e BE-s. Komisioni po ashtu ka kërkuar nga Franca më shumë detaje lidhur me dëbimin e qindra romëve. këta hapa përfundimisht mund të çojnë në rast të gjyqësor kundër Francës. Franca i ka mbrojtur dëbimet duke thënë se ato janë pjesë goditjes së përgjithshme kundër imigrimit ilegal dhe krimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka përjashtuar mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dhe partneritetit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s edhe pas dorëheqjes së presidentit Seliu. Ndërkohë, nën kryetari par i LDK-s Shren Kryeziu tha se nëse partit nuk gjejnë një zgjidhje, atëherë kushtetuta parashes zgjedhje të parakoshme. Raporti Ziad Ingashit.
Krerët e Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë duke i vazhduar konsultimet në lidhje me tejkalimin e gjendjes politike të krijuar pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu. Kryeministri Hashim Thaçi, një herë kryetari i Partisë Demokratike, falënderoi sot Sejdiun si partner koalicioni, duke mos e përjashtuar mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit. Thaçi tha se po zhvillohen takime konsultative me Sejdiun për të gjetur zgjidhjen pas situatës së krijuar.
Do të vazhdojmë të punojmë si partner në konsolidimin dhe forcimin e shtetit tonë në procesin integrus dhe vendimmarrës për proceset e ardhshme, të cilat janë jetike për konsolidimin e rendit demokratik, të parimeve demokratike.
Ndërkohë, lidhja demokratike e Kosovës thotë se gjendja është mjaft komplekse dhe se ajo po shqyrtohet me kujdes. Nën kryetari par i LDK-s Eshrem Kryeziu tha se pavarësisht të zgjedhjeve në këtë parti politike, LDK duhet të gjejë edhe një zgjidhje që të mos lejohet vakumi institucional. Nëse mungon marrëveshja politike ndërmjet PDK-s dhe LDK-s si partnerë në qeveri, Kryeziu nuk e ka përjashtuar as mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme.
Nëse partitë politike nuk vajnë një ide, atëherë kushtetuta e ka këtë solucion. Po unë nuk mund të them tash ato të vajnë një ide partitë politike ajo, se kaç po.
Ndërsa po shtrohet si opsion çështja e zgjedhjeve të parakoshme, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se në asnjë mënyrë gjatë këtij viti nuk do të duhet shpallur këto zgjedhje. Nën kryetari par i AK-s Blerim Shala tha se dalën nga situata e tashme mund të jetë propozimi një emri të ri për president të Kosovës nga ana e Lidhjes Demokratike. Ai nuk e ka përjashtuar as mundësinë që AK të mbështesë në kuvend kandidatin e ri për president, vetëm që vendi të mos shkojë në zgjedhje të ngushtme, të cilat sipas tij do të dëmtonin rënd demokracinë dhe proceset aktuale politike.
Presidenti i vendit sipas kushtetutës së Kosovës është figurë unifikuese e gjithë shtetit të Kosovës. Le të provojmë, le t'ja japim shans se Lidhja Demokratike e Kosovës që të ofroj një solucion i cili do të ishte po supozojnë do ashtë pari pranushën për të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës.
Si do qofë që nga dorëheqja e Sejdiut, kreu i PDK-s dhe ALDK-s kanë zhvilluar konsultime dhe me përfaqësues diplomatik të vendeve të Kuintit dhe besohet se çdo marrëveshje që do të mund të arrihet për të kalimin e gjendjes për palën kosovare do të jetë rëndësishme që të sigurohet edhe një mbështetje ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës do të tregohet fleksibile në lidhje me vizitat e zyrtarëve serb në ceremoninë e inaugurimit të Patriarkut Irinej, që mbahet të dielën në Patrikanën e Pejës. Ende nuk është bërë publike lista e zyrtarëve nga Beogradi. Autoritetet e sigurisë tonë se janë përgatitur mirë për këtë zhvillim. Kfori pret që ceremonia të kaloj qetë dhe në kuadër të kornizave fetare. Kronike Albana Isufit.
Autoritetet kosovare thonë se përmes ambasadorit grek në Kosovë janë në bisedime me Beogradin për aranzhimin e vizitave të zyrtarëve serb. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha Radios Evropa e Lirë se me që është ceremoni fetare, qeveria e Kosovës do të jetë fleksibile.
Ne do t'i bëjmë gjitha përgatitjet e duhura si qeveri që manifestimi me karakter religjioz të tillë çfarë do trajtojmë ne, të shkojnë në mënyrë më të mirë të duhur. Në këtë drejtim jemi në kompetencë të plotë të policisë së Kosovës, po nikosisht koordinim me Oleksin dhe me Kforin. Natyrisht në bisedim edhe me qeverinë e Serbisë përmes ambasadorit grek që është këtu për mundësinë e vizitës së ndonjë zyrtari të lartë serb në Kosovë. E vizitat e karakterit religjioz ne do të jemi fleksibël.
Të dielën në Patrikanën e Pejës, Patriku Irinej do zhvilloj ceremoninë e tretë pas dy të njëjtave të zhvilluara në janar në Beograd, kur edhe ka marrë detyrën e kreu të kishës ortodokse serbe. Por kjo është hera e parë që një ceremoni e tillë mbahet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Autoritetet kosovare në disa raste kanë ndaluar hyrjen e ministrave serb në Kosovë, atëherë kur nuk kanë kërkuar leje për vizitë. Por është edhe vetë plani Atisari që lejon vizitat e karakterit fetar e për cilat nuk ka nevojë të kërkohet leje të autoritetet kosovare. Zëvendës kryeministri Kuçi konfirmon se qëndrimi mbi vizitat politike nuk ka ndryshuar.
Në kuptimin e vizitave politike, jo, për kuptimin e vizitave me karakter religjioz do të shqyrtohen edhe në institucionet vendore, po edhe me faktorë ndërkombëtare. konta.
Në anën tjetër, përfaqësues të KFOR-it kanë thënë se siguria do të jetë në nivel në ditën e ceremonisë.
We are working together with ULEX and KP.
Ne po punojmë me EULEX-in dhe policinë e Kosovës në njërën anë dhe me Kishën Ortodokse dhe me autoritetet politike në anën tjetër, kështu që mendoj se jemi mirë të përgatitur. Masat finale do të merren ndërkohë, por mendoj se për këtë ngjarje shumë të rëndësishme gjithçka është përgatitur shumë mirë. Ne presim që kjo ngjarje të ndodhë në një mënyrë të qetë dhe paqësore, brenda kornizës së ceremonisë, me gjitha masat e ndërmarra sa i përket sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë zotën Sigforit Hans-Dieter Wichter. Edhe pse nuk ka informacione të sakta, është thënë se në organizimin e Kishës Ortodokse do të vijë një numër i qytetarëve nga Serbia për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit në Patrikanën e Pejës. Zëvendës kryeministri Kuçi siguron se qytetarët serb do të jenë të lirë të vizitojnë Pejën.
Ne për qytetarët do të rëndon, do të jemi të kujdesshëm, ata do të kenë mundësi sipas kontrollit dhe procedurave të parapara të vinë në vendin tonë. Natyrisht ne do të ofrojmë sigurinë e duhur dhe mundësi që ata të qarkullojnë lirshëm edhe të kryejnë ceremonitë fetare.
Autoritetet kosovare kanë thënë se kanë hartuar një plan të detajuar me policinë e Kosovës, me EULEX-in dhe KFOR-in për zbatimin e plotë dhe garantimin e plotë të sigurisë për secilin individ dhe qytetar që e ka lejen të vinë në Kosovë. Ndryshe kjo ceremoni fetare që mbahet më 3 tetor, fillimisht e planifikuar të mbahet në muajin prill, por ka qenë vetë Kisha Ortodokse Serbe ajo që e ka shtyrë mbajtjen e saj. Kisha Ortodokse Serbe nuk komunikon direkt me institucionet e Kosovës. Për këtë arsye tash një kohësht ambasadori grek në Kosovë, ajo që ndërmjetëson në mes të autoriteteve kosovare dhe Kishës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të fazës së dytë të asgjësimit të operatorëve ilegal të telefonisë mobile në Kosovë, përfaqësues të postit të telekomunikacionit të Serbisë thonë se autoriteti rregullativ i telekomunikacionit në Kosovë do ta ketë të pamundur të shkyqë operatorët e telefonisë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Ndërkësh në ART theksojnë se kur të jenë pjekur kushtet, projekti për eliminimin e operatorëve ilegal do zbatohet edhe në veri. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit në Kosovë ka shprehur vendosmërinë për të shkyqur operatorët ilegal të shërbimeve telekomunikuese edhe në veri të Kosovës. Megjithatë, zyrtarë të ARTs thonë se procesi i eliminimit të operatorëve ilegal, faza e dytë e të cilit përfundoi ditë më parë, nuk pritet të bëhet në veri në një të ardhmë të afërt për shkak të sigurisë dhe në mungesë të vlerësimeve të hollësishme teknike mbi ekzistimin e stacioneve të vendosura në këtë pjesë të Kosovës. Drejtori i ARTs, Ekrem Hoxha, tha se rrethanat aktuale në veri kërkojnë që çdo veprim eventual i ARTs në atë pjesë të Kosovës të realizohet vetëm në bashkëpunim me autoritetet vendore ndërkombëtare të sigurisë.
Për pjesën veriore do i duhet kohë më të qeshme të bëj vlerësime teknike mbi stacionet e vendosura në atë pjesë dhe në bashkërënditje me faktorin ndërkombëtar dhe institucionet e sigurisë do ndërmarr veprimet në kohën e duhur.
Mirpo, kryetari i Post Telekomunikacionit të Serbisë në Kosovë Rangel Nojkić tha se autoriteti rregullativ i telekomunikacionit në Kosovë do ta ketë të pamundur të shtrijë projektin për eliminimin e operatorëve ilegal edhe në pjesën veriore të vendit. Nojkić shprehu bindjen se banorët serb të veriut e gëzojnë mbështetjen e misionit evropian për sundimin e ligjit kur bëhet fjalë për antenat e operatorëve serbe në këtë pjesë të Kosovës.
Čini mi se da je to nemoguće s obzirom da je predstavnik EULEX policije.
Më duket se është e pamundur duke pasur parasysh që përfaqësuesit e policisë e EULEX-it kanë thënë publikisht se në veri nuk do të ketë shkyqje të operatorëve dhe kjo tregon qartë se është dhënje mbështetje që popullata të mund të mbrojë këto antena. Mendoj se do të jetë shumë e vështirë që kjo ide të realizohet, theksoi Nojkić. Serbët e Kosovës kishin kundërshtuar qysh në muajin prill nisjen e operacioneve të ARTs për asgjësimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe në Kosovë përmes një varg protestash. Beogradi zyrtar e cilësoi si provokim operacionin e fundit të ARTs. Ndërkohë të martën brëma në veri të Mitrovicës ndodhi një shpërthim në qatinë e një ndërtese në të cilën ka qenë vendosur një antenë e një operatori kosovar të telefonisë mobile. Policia e Kosovës nuk përjashtoi mundësinë që motivi këtij incidenti të ketë qenë realizimi operacionit për asgjësimin e stacioneve radiokomunikuese të telefonisë mobile të Serbisë në pjesën qendrore të Kosovës. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se policia kosovare është gatshme për të reaguar në rast të përshkallëzimit të situatës, por mohoi që pas këtij incidenti të jenë shtuar masat e sigurisë në pjesën veriore të qytetit.
Kjo gjithsesi nuk kërkon ngritjen e masave të sigurisë veçanta, mendoj sepse nuk kemi përgjegjësi për ngritjen e sigurisë rreth antenës, praktikisht është një çështje të cilën duhet bërë bashkërisht. Çdo veprim i ARD sigurisht nuk kërkon vetëm vlerësimin e policisë së Kosovës, por çdo veprim duhet të ketë pjesë e protest, duke mos arsyeluar EU-lexin.
Faza e dytë e operacionit të autoritetit rregullator të telekomunikacionit për eliminimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile që veprojnë në vend ishte zhvilluar në 23 lokacione të ndryshme në të gjithë Kosovën për jashtuar veriun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Njerëzit e angazhuar në ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare punojnë në kushte të vështira dhe paguhen 7 euro në ditë, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Përfaqësues të qeverisë dhe të kompanisë Bektelenka thonë se pagesa bëhet në bazë të profesionit dhe pozitës së punëtorëve, kurse trajtimi i tyre është në nivelin e duhur. Kronikë përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës shprehen të pakënaqur me kushtet që po i ofron punëtorëve kosovar kompania Bektelenka përgjegjëse për ndërtimin e autostradës së Vërmic-Merdar. Hasan Abazin nga kjo sindikat thotë se punëtorët kosovar për këtë kompani punojnë në kushte shumë të vështira, me orar të zgjatur dhe paguhen me një shumë minimale, ku madje nuk përfshihet as ushqimi dhe as transporti.
Ata punojnë mbi 10 orë dhe paguhen me ditje shumë të ulët, rreth 7 euro e 40 cent, varësisht ashtë prej pozitës nështë që e kanë, por shumica e tyne paguhen me një pagë kësisoj, vetëm transporti edhe ushqimi dhe t'ja merë dhe atyne një sasi të këtyne mjetëve dhe kështu që faktikisht është gjendja thoi me rëndë e këtyne punëtorve.
Në anën tjetër, Ela Ruqi zëdhënëse në kompaninë Bektelenka, por se punëtorët paguhen e bazë të profesionit edhe pozitës që kanë. Ajo tha se aktualisht në këtë projekt janë të punësuar mbi 1600 punëtor dhe se cili punëtor ka kontratë individuale të bazuar në mekanizmat ligjor që zbatohen në Kosovë.
Unë nuk e kam këtë informacion nga Bashkimi i Sindikatave. Oraret e projektit janë sigurisht të zgjatura, por në bazë të ligjit të Kosovës çdo orar mbi tetorshin normal punës është i paguar në bazë të ligjit.
Edhe zyrtar qeveritar pohojnë se nuk kanë informacione as nga BSPK-ja dhe as nga punëtorët që ata punojnë në kushte të vështira. Endrit Shala, këshilltar në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit, thekson se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania dhe sipas tij deri më tani gjithçka është në rregull duke përfshirë edhe trajtimin e punëtorëve.
Deri më tash ne nuk kemi as paraqitur ne shëshin paraqitur nga ona e punëtorëve ose ndonjë dokument tjetër do të thotë për paga të ulta.
Por nën kryetari BSPK-s Hasan Abazi tregon arsyet pse nuk i kanë adresuar shqetësimet e tyre në këtë ministri.
Nuk i kemi dërguar në Ministrinë e Transportit për arsye se nuk kemi gjetë një gjumë pak a shumë përbashkët në të kaluren, po shpresojmë se dega përkatëse e ndërtimtarijës e cila është pjesë përbërëse Bashkimi Sindikatave do të kontaktojnë me këtë ministri e ne do të ambështesmi si Bashkimi Sindikatave.
Megjithatë, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar takime përfaqësues të kompanisë në mënyrë që të shprehin shqetësimet e tyre rreth punësimit të punëtorëve. Por Abazi thotë se deri me tani një takim i tillë nuk është realizuar.
Ende jo, por shpresojmë se në një afaso më shkurt do ta bëjmë një takim me këtë dhe do të mundohemi të kuptojmë të gjitha problemet ose ato mundësitë të cilat do t'i afrojnë kjo firmë që ndërton autostradën, po edhe një herët me shiqua dhe gjendjen e këtyre punëtorëve.
Ndërtimi i autostradës kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti, ndërsa autoritetet kosovare patën premtuar se gjatë 3 viteve të ardhme sa planifikohet të zgjasë ndërtimi autostradës së Vërmic-Merdar do të punëson gjithsej të 6000 punëtor, prej të cilëve 4000 do të jenë kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pritjet e mëdha të kosovarëve se procesi privatizimit do të sjellë zhvillim ekonomik dhe përmirësim të gjendjes sociale nuk janë realizuar. Ekspertët dhe përfaqësues të biznesit thonë se arsyeja themelore ka qenë mungesa e investitorëve dhe klima e përgjithshme ekonomike në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se ky ambient jo i mirë ka bërë që të mungojnë rezultatet e privatizimit.
Privatizimi në Kosovë mungojnë rezultatet kryesisht për shkak të mungesës së investimeve nga jashtë. Nuk mund ta quaj pasuksesshëm sepse megjithatë disa ndërmarrje janë transformuar, ka kaluar në sektor privat, aty kemi investime, është rritur numri i punësuarve në këto ndërmarrje dhe është rritur efikasiteti dhe efekti në ekonomi tani më vrehet.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se në përgjithësi rezultatet e privatizimit janë më të vogla se sa që janë pritur.
Po, duhet caktohet një vlerë caktuar për të shitur një pasuri të patrushme të Kosovës. Nëse shitet një tokë, duhet të jepet një vlerë caktuar që nën kuadrin e asaj nuk mund të jepet. E dyta, të mbledhen të gjitha mjetet financiare të grumbulluara nga privatizimi dhe të dahen në mënyrë të përbashkët të njëjtë për gjithë ata njerëz të cilët kanë qenë të punësuar në Kosovë.
Ndërkësh përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, këtë proces të shitjes ndërmarrjeve shoqërore të filluara nga viti 2002 e quajnë të suksesshëm dhe mjaft sfidues. Dino Asanaj, udhëheqës i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, shprehet.
Gjatë kësaj periudhe kemi hasur edhe në sfida dhe ngjecit të cilat janë të pavitueshme, por ne mbetemi të përkushtuar qëllimeve të agjencisë dhe të vazhdojmë të evitojmë pengesat kontribuojmë në forcimin e ekonomisë kosovare.
Ndërkohë ekspertët e ekonomisë, të cilët kanë theksuar se arsyeja kryesore e mungesës së rezultateve më të mira të privatizimit në Kosovë ka qenë mungesa e investitorëve të huaj, japin më shumë hollësi rreth kësaj çështje. Lek Musa shprehet.
Arsyeja themelore pse kemi mungesë të investitorëve të huaj në Kosovë është situata apo ambienti i përgjithshëm në investim në Kosovë. Mendoj se ne kemi pasur ndoshta pak më shumë ambicie se sa që e kemi gjendjen faktike në teren. Ndërmarrjet që janë privatizuar, asetet e tyre nuk kanë qenë shumë të lëvërdishme. Ato kanë qenë të shfrytzuara, të amortizuara pak tepër. Shumica këtyre ndërmarrjeve kanë humbur tregun në vendet evropiane apo edhe në vende tjera.
Problem ky që Agjencisë Kosovare të Privatizimit vazhdon të mbetet privatizimi ndërmarrjeve në enklavat serbe, në veçanti ai kompleksi turistik Brezovica në komunën e Shtërpës. AKP-ja kishte dështuar në vazhdimësi për privatizimin e këtij kompleksi turistik, i cili konsiderohet të jetë njëri ndër komplekset më atraktive në Ballkan. Dino Asanaj tregon për strategjinë që kanë për privatizimin e kësaj ndërmarrje.
Faza e parë, masterplanit për Brezovicë ka përfunduar dhe tani shkon te faza e dytë që do të organizohet një konferencë ndërkombëtare për investimin në rajonin e Brezovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronikë nga Shkupi, duke i komentuar rezultatet e fundit të olumtimit të kryer nga Instituti IRI në Maqedoni, analistët konsiderojnë se ato janë kundërthënëse. Në olumtim postjerashtues se 19% të anketuarve konsiderojnë se Maqedonia nuk po shkon në drejtim të duhur. Kronikës së Fer Tahirit.
Ulumtimet më të reja të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI tregojnë se vetëm 19% të anketuarve konsiderojnë se vendi shkon në drejtimin e duhur, ndërsa 43% janë deklaruar se Maqedonia lëviz në drejtim të gabuar. Por edhe pse perceptimi i qytetarëve është se ekonomia shënon trende negative dhe se vendi largohet nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, pjesa më e madhe e tyre e mbështesin politikën e qeverisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, duke komentuar rezultatet e fundit të anketës, u shpreh se qeveria e Maqedonisë duhet të bëjë më shumë përpjekje për integrimin e vendit në BE.
But what I can say is that Macedonia to remind that
mund të them se Maqedonia është shtet kandidat dhe nga qeveria pres që të ndërmarr hapat që janë adekuate për një vend kandidat për integrimin e vendit, tha Fuere. Analisti i Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian Andrea Stojkovski thotë se rezultatet kontradiktore të anketës tregojnë se në Maqedoni ekziston një konfuzion i madh. Nuk mund që qytetarët jenë të pakënaqur dhe të konsiderojnë se vendi nuk lëviz në drejtimin e vërtet dhe të japin mbështetje atij që e drejton vendin. Mendoj se kjo anketë na tregon se sa populli është i hutuar. Tha Stojkovski duke shtuar se vendi ka arritur deri në një pikë të caktuar sa i përket integrimit dhe tani ka ngelur në atë pikë. Stojkovski thot se Maqedonia nga viti 2005 kur mori statusin e kandidatit ka humbur 5 vite në këtë proces andaj duhet të kompenzohet kjo kohë që vendi të integrohet në strukturat euroatlantike, por për këtë duhet administratë të trajnuar dhe leadership i mirë. Analisti i Qendrës për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave, Bashkim Bakiu, thotë se këto rezultate tregojnë se vendi është në krizë ekonomike dhe nuk shihet perspektive mirë.
Hulumtimet e mëparshme tregojnë se çdo i treti qytetar është i varfër. Të gjithë këto shkakton një farë urrëti tek qytetarët. Shumica e tyre konkludojnë se Maqedonia nuk shkon në drejtimin siç duhet shkojë.
Në anketën e IRI-t, 59% e qytetarëve konsiderojnë se qeveria nuk mund të ballafaqohet me krizën ekonomike, ndërsa 39% thonë se kryeministri meriton rizgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
20 vjet pas revolucionit të Kadifen që i dha fund e komunizmit në ish Qekoslovaki, ka zëra që paralajmërojnë se Çekët mund të binë prapë në ndikimin e Moskës. Kse radhe ata thonë rreziku nuk vjen nga tanket ruse, por nga një biznes ku Rusia e ka vendin e parë në botë, nga energjia. Raporti i zgjeruar i gazetarëve të Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer dhe Brian Whitmore, flet për rolin e ndikimin në rritjet të Rusisë në Evropë.
Tetori i vitit të kaluar i gjeti të dëshpruar udhëhecit e Bashkimit Evropian. Të gjithë kishin nënshkruar traktatin e Lisbonës, marrëveshje kjo që do i mundsonte BE-s të ketë presidentin e saj të parë. I vetmi nënshkrim që mungonte ishte ai presidenti çek Václav Klaus. Klaus jo vetëm që nuk u përgjigjej telefonatave të homologëve të tij evropian, por dhe i kritikonte ata nga Moska, derisa qëndronte pranë presidentit të buzëqeshur rus Dimitri Medvedev. Më vonë ai nënshkroi traktatin, por për shumë vëzhgues, ai punoi po interes të Moskës, dhe se kjo nuk ishte hera e parë. Përkrahja e vazhdueshme e tij për Moskën si kushtoi edhe më shumë dyshimet se ai është një agent rus. Një spekulim që për gazetarin hulumtues çek Jaroslav Plesel nuk është më me rëndësi që të verifikohet me dokumenta.
You don't really need to see any files if they exist, you know, we have to judge him by his actions.
Nuk ka nevojë dha shumë që të shikon dosje që të verifikoni se ato ekzistojnë. Ju duhet ta gjykoni atë nga veprimet e tij. Ajo që ka duan ruset është një bashkim evropian sa më i dobët dhe për këtë qëllim Klaus po i shërben interesit të rusëve shumë mirë, thot gazetari Plesel. Problemi tjetër çek është se Klaus nuk është i vetmi politikan që po bën këtë gjë, pasi çdo herë më shumë politikan çek dalin që kanë lidhje të afërta me Rusinë. Për ish shefin e inteligjencës çeke, ndërhyrja e re po bëhet e mundshme, sidomos përmes bizneseve që në sipërfaqe duket se udhëhiqen nga çeket, por që në fakt kontrollohen në tërësi nga rusët.
If Russians want to invest or to gain control.
Nëse rusët duan të investojnë apo të marrin në kontroll disa pika strategjike në Republikën Çeke, atëherë ata këtë do e bëjnë përmes disa kompanive në Zvicër apo Evropën Perëndimore, dhe sa askush nuk do të jetë në gjendje të thotë se rusët janë prapa kësaj apo asaj kompanie, thot i shefi i Agjencisë Çeke të Inteligjencës Karel Randak. Një nga këto kompani është Vemex, e cila përpos emri çek nuk ka asgjë tjetër vendore. Kjo kompani në të vërtetë kontrollohet nga Gazpromi Rus, përmes disa kompanive tjera që kanë bazën në Zvicër, Gjermani, Austri dhe Çipro. Vemex së fundi ka marrë 12% të tregut çek të gazit natyral. Ndërsa kompania tjetër ruse naftës, Lukoil, vitin e kaluar siguroi të drejtën që të furnizojë 20% të naftës që i duhet aeroportit ndërkombëtar të Pragës. Media çeke raportuan se shefi i Lukoilit u takua me presidentin çek Václav Klaus para se të konkurrojë për atë mundësi, duke nxitur spekulimet për një marrëveshje të fshehtë. Mirpo në të gjithë këto diskutime, oda ekonomike e çekisë dhe disa politikanë të tjerë që financohen nga lobistë që janë të afërt me rusët, nuk shohin asgjë negative nga këto lidhje të reja. Krejt ndryshe prej tyre ndjehen politikanët çek që njihen si pro-amerikan, një prej cilëve është edhe ministri aktual i jashtëm Karel Schwarzenberg. Veçanërisht në sektorin e energjisë, shumë kompani ruse po arrin që të kenë shumë ndikim në shtet, ndërsa Rusia në anën tjetër po shndrohet çdo herë më shumë në një shtet autoritar, pra natyrisht që gjithmonë ekziston rreziku që ky ndikim ekonomik të kalojë në ndikim politik, vlerëson Schwarzenberg. Republika Çeke vlerësohet jetë vetëm një pjesë e vogël në strategjinë ruse, pasi Evropa varet shumë nga gazi rus, ndërsa ky ndikim vetëm sa mund të vazhdojë të rritet. Partia Gjelbërt në Çerki vlerëson se manovrimet e Moskës duke shfrytzuar burimet e energjisë janë thjesht lojra të fuqisë në stilin e luftës së ftohtë. Sipas kësaj partie, ende ekziston një fushë betejë në mes të NATO-s dhe Rusisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Zbuluat komplot terrorist për sulme në Britani, Francë dhe Gjermani. Slovakia ka miratuar të rreqin e plot të trupave nga Kosova. Hashim Thaçi nuk përjashton mundësinë e vazhdimit të partneritetit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.